Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në librin e profetit Isaia dhe do të studiojmë në kapitullin e 11 të këtij libri. Lexojmë nga vargu i 3 dhe i 4 në kapitullin e 11 nga libri i profetit Isaia. I dashuri i tij do të qëndrojë në frikën nga Zoti. Nuk do të gjykoj nga pamja, nuk do të jap vendime si pas fjalve që thuhen, por do të gjykoj të varfrit me drejtësi, dhe do të marrë vendime të drejta për njerëzit e përullur të vendit. Do të godas vendin me shufrën e gojës së ti, dhe me frymën e buzëve të ti, do të bëj të vdes të pabesin. I pabesi është satani. A i do të arrit ditën e ti kulmore në tokë gjatë periudhës së mundimit të madhë. Duke folur si pas anës njerëzore për botën e asaj kohe, nuk do të ketë shlirim. Madje edhe Izraeli do të thërras për ndim, por ndima nuk do të vi as nga veriu dhe as nga jugu, as nga lindja dhe as nga perëndimi. Ndima do të vi prej së larti. Në atë kohë Mesia do të vi për të themeluar mbretërin e ti. Arsyeja për ardhjën e Zotit Jezus në tokë është më së qartë. Kjo tokë ka nevojë për një sundues. Bota nuk ka votuar dhe as do të votoj për të, por Zoti po. Ai ka votuar për të. Dhe me qënë se ky është universi i Zotit, Perëndia do të vendosë atë në tokë dhe ai nuk do t'i gjykoj njerëzit si pas pamjes së syve të ti. Nuk ka përqenë një seans gjyqi e gjatë, ku në fund, kriminele do t'lirohen. Ajo dit do të jetë të mërshme, do të jenë dy gjykime, një për besimtarët dhe një për jo besimtarët. Në fillim të periudhës së mundimit të madh, besimtarët do të shfaqen përpara fronit të gjykimit të Krishtit. Pastaj, më vonë do të bëhet gjykimi përpara fronit të madh e të bardhë për të humurit. Një ditë unë do të qëndroj përpara Zotit Jezu Krisht. Çdo gjë hipokrite në jetën time do të dalë zbuluar. Prandaj mundohem të çlirohem nga ato gjëra që janë të pasinqerta në jetën time. Unë dua që gjërat jenë të pastra si kristal, sepse një ditë Zoti do të ndezë një dritë në jetën time dhe çdo gjë do të ekspozohet. Do të jetë një dritë e shkëlqyeshme dhe e tmerrshme në të njëjtën kohë. Drejtësia do të jetë brezi i ijeve të tij dhe besnikëria brezi i anëve të tij. Mbretëria e Zotit do të jetë veshur me drejtësi dhe besnikëri. Qëndrimi i mbretërimit të Krishtit në këtë tokë është të sjellë një mbretëri drejtësie, si dhe të rikthej dominimin e humbur nga Adami. Lexojmë poshtë në vargun e 6 dhe të 7. Ujku do të banoj bashkë me qengjin dhe leopardi do të rrimë me kecin. Viçi, luani i vogël dhe baktia e majmur do të rrimë bashkë dhe do të udhëhiqen nga një fëmijë. Lopa do të kullos bashkë me arushën. Të veglit e tyre do të rrimë bashkë dhe luani do të ushqehet me kasht si kau. Gjatë kohës kur Zoti do të mbretërojë në tokë, viçi dhe luani i vogël do të rrinë bashkë. E vetme mënyrë se si mund të rrinë bashkë sot është që viçi të jetë brenda luanit. Luani do të ushqehet me kasht, një lloj si kau. Kjo duket mjaft qesharake për ne. Të gjithë e dimë se luani nuk ushqehet me kasht, por njëherë një mësues bible që ka një mendje të mpret ka thënë: "Nëse ju mund të bëni një luan, atëherë unë do ta bëj të haj kasht." Ai që krijoi luanin kur të vi koha, do ta bëj atë të haj kasht. Lexojmë në vargun e 9. Nuk do të bëhet asnjë keqje, asnjë shkatërrim mbi tër malin tim të shenjtë, sepse vendi do të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin. Kjo mbretëri do të përhapet mbi të gjithë kombi. Le të shohim programin e kësaj mbretërie. Vargu i 10. Atë ditë do të ndodhë që rënja e Isaias do të ngrihet si një flamur për popujt. Kombet do të kërkojnë dhe vendi i prehjes së tij do të jetë i lavdishëm. Fraza kyçe në këtë varg është atë ditë. Ajo ditë fillon me periudhën e mundimit të madh dhe zgjat deri në kohën e mbretërisë. Jo hebrejnë do të kenë pjesë në mbretërinë mijëvjeçare. Lexojmë vargun e 11. Po atë ditë do të ndodhë që Zoti do të shtrijë dorën e tij për herë të dytë, për të shpenguar mbetjen e popullit të tij që shpëtoi nga Asiria dhe nga Egjipti, nga pathrosi nga Etiopia nga Alami, nga Shinari, nga Hamathi dhe nga ishujt e derit. Perëndia do ta kthej kombin e Izraelit në vend. Ata u vendosën për herë të parë në vend kur Mojsiu i nxorri jashtë Egjiptit dhe Josueu i futi në vend. Lexojmë vargun e 12. Ai do të ngrerë flamurin për kombet, do të mbledhë të dëbuarit e Izraelit dhe do të grumbullojë ata që u shpërndan nga Juda në të katër anët e dheut. Çfarë është flamuri? Ai flamur nuk është gjë tjetër veç se Zoti Jezu Krisht. Ai nuk do të jetë një flamur prej pëlhure i ngritur lart, por qendra e grumbullimit për të urtët e tokës në atë kohë. Ajo do të jetë dita kur të urtët do ta trashëgojnë tokën. Ky është plani i Zotit. Ky është programi i Tij dhe ai do ta realizojë atë. Lexojmë vargun e 16. Do të ketë një rrugë për mbetjen e popullit të Tij, që ka mbetur në Asiri, ashtu si shpati një rrugë për Izraelin, ditën që doli nga vendi i Egjiptit. Një rrugë e madhe do të bëhet nga Asiria në Egjipt mbi urën më të madhe të Palestinës. Me sa duket, kombet e botës do të vinë për mesaj në Jeruzalem për të adhuruar. Tema që do shqyrtojmë në kapitullin e 12 është adhurimi i Zotit në periudhën e mi vjeqarit, epoka e mbretërisë. Deri tani kemi ndjekur një seri profecish duke filluar nga kapitulli 7 deri në kapitullin e 12. Seria filloi me gjykimin e Zotit mbi popullin e tij. Te Isaia 11, pamse në tokë do të themelohet mbretëria dhe Zoti Jezu Krisht do të mbretërojë personalisht. Ktu në kapitullin e 12 arrim notën më të lartë. Periudha e mundimit të madh ka kaluar dhe stuhitë e jetës kanë përfunduar. Tani Izraeli ka hyrë në mbretëri dhe ne do t'i shohim duke adhuruar dhe duke i thurur lavdi Zotit. Ne e shohim Izraeli në tempull dhe jo tek muri i vajtimit. Sot Izraeli ndodhet në murin e lotëve, që është një nga shenjat e kthimit se Izraeli në vend do të kthehet në këtë kohë. Ky kapitull i shkurtër lexohet si një psalm sepse është i tillë. Ai është një gur i çmuar. Përpara ne shohim lavdërimin e një populli në ndrejtimin dhe mbretërimin personal të Krishtit. Ky është një lavdërim i pastër nga zemrat e shpenguara tek Zoti për shkak të shpëtimit dhe krijimit të Tij. Mallkimi është hequr nga toka dhe ky është një rast për ta lavdëruar Zotin për shfaqjen e mirësisë së Tij në krijim. Unë dhe ti nuk kemi parë një gjë të tillë në natyrë, sepse mallkimi qëndron mbi të. Sot natyra ka një dhëmb të mpret dhe një kthetër gjakatare. Gjatë epokës së mbretërisë, kjo do të ndryshojë krejtësisht. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli 12 i profetit Isaia. Atë ditë do të thuash: Unë të kremtoj, o Zot, edhe pse ishe i zemëruar me mua. Zemërimi yt me mua u qetësua dhe më ka ngushëlluar. Sërish shohim shprehjen atë ditë, që shënon fillimin e periudhës së mundimit të madh dhe vazhdon deri në ardhjën e mbretërisë që Krishti do të themeloj mbi tokë. Ky varg shpreh mendimin se nata e mëkatit ka mbaruar dhe se ka ardhur dita e shpëtimit. Izraeli ka kaluar një natë të tmerrshme mundimi dhe tani drita ka ardhur. Mundimi ka mbaruar dhe ata hyjnë në gëzimin dhe paqen e mbretërisë. Ky është një rast për lavdërim. Gëzimi i pastër do të karakterizojë epokën e mbretërisë. Lexojmë vargun e 2. Ja, Perëndia, shpëtimi im. Unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë, sepse Zoti, po, Zoti është forca ime dhe kantiku im dhe ka qenë shpëtimi im. Vinire se ata nuk do të thonë që Zoti siguroi shpëtimin, por se ai është vetë shpëtimi. Shpëtimi është një person, jo një program, jo një sistem ritual apo liturgji. Shpëtimi është një person, Zoti Jezu Krisht. Ata e lavdërojnë Zotin për shpëtimin e ti. Lexojmë vargun e 3. Ju do të merrni me gëzim ujin nga burimet e shpëtimit. Burimet i referohen bollëkut. Shpëtimi i tij sjell kënaqësi dhe gëzim në zemër. Gjatë periudhës së mbretërisë do të jetë një kohë e madhe gëzimi dhe këtë Zoti do ta bëjë për të vetën. Ai do që ne të jemi të lumtur tani. Shpëtimi ynë duhet të na mbajë dhe të na bëj të gëzuar dhe t'i këndojmë Perëndis lavde. Nuk mendoj se do të jemi dëshmitar të mirë për të, nëse nuk e kemi këtë lloj gëzimi. Atë ditë do të thoni, kremtoni Zotin, thërrisni emrin e tij, i bëni të njohura veprat e tij midis popujve, shpallni që emri i tij është i lartësuar. Atë ditë i referohet periudhës së mijëvjeçarit, pjesës me dritë të ditës. Dita e Zotit hapet me natën e mëkatit. Dita jon fillon me lindjen e diellit, por dita në Testamentin e Vjetër fillonte me perëndimin e diellit. Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthen një britëm gëzimi. Koha e mijëvjeçarit është mëngjesi i gëzimit dhe koha e falënderimit të Zotit për shpëtimin dhe jo vetëm kaq. Ne duhet ta falenderojmë Zotin për faktin që ai është krijuesi. Fuqia e tij dhe veprat e tij do të shpallen midis popujve dhe emri i tij do të lartësohet. Veprat e Zotit përfshin jo vetëm veprën e tij në krijim, por gjithçka që bën ai. Në atë ditë do të thoni, kremtoni Zotin, haleluja. Këndojini lavdë Zotit sepse ka bërë gjëra të madhërishme. Kjo të dihet mbi gjithë tokën. Perëndia ka bërë gjëra të mëdha. Kur 6 ditëve të krijimit u erdhi fundi, Zoti pa veprën e tij dhe tha se ajo ishte e mirë. Kur Zoti thotë që është e mirë, atëherë është e mirë. Unë mendoj se do të ishte mirë për ne ta falenderonim atë për shpëtimin e përsosur dhe për krijimin, edhe pse mëkati e ka shëmtuar atë. Kur shoh në pjesën e pasme të kopshtit, vëres e mijët kanë bërë strofullat e tyre në gardh dhe milingonat hyjnë në shtëpi. Po pavarësisht këtyre gjërave të bezdishme, unë dëgjoj ende këngën e zogjve dhe shoh bukurinë e luleve dhe pemëve. Edhe pse toka është e mallkuar nga mëkati, ajo ende vazhdon të jetë e bukur. Mendoni se sa e bukur do të jetë ajo kur të hiqet mallkimi. Ne do të kemi rast për t'i kënduar Zotit lavdi si në atë kohë, ashtu edhe sot. Lexojmë vargun e 6. Bërtit dhe nga zëllohu nga gëzimi o banore e Sionit, sepse i madh është i shenjti i Izraelit në mesin tuaj. Ky është një shpërthim i madh drithërues i një shpirti të shpenguar, që i jep Zotit gjithçka që mund t'i jap një krijesë e mirë, lavdërimin e saj. Ne flasim për përkushtimin ton ndaj Zotit, por nuk e dim se çfarë do të thotë përkushtim. Atë ditë të lavdishme, Izraeli dhe ne do ta njohim kuptimin e tij. Ndërsa përfunduam studimin në kapitullin e 12, menjëherë do të shohim temën e kapitullit 13. Shkatërrim në ditën e Zotit dhe në të ardhmen e menjëhershme. Ky kapitull na çon në një pjesë krejt ndryshe. Toni ndryshon menjëherë. Kapitullit 13 deri 23 përmbajnë barra të vendosura mbi 9 kombe. Një barë është diçka që ti e mbartë dhe këto barra janë gjykimet e Zotit mbi këto 9 kombe. Ju mund ta zëvendësoni fjalën gjykim me barë dhe do të jetë e njëjta gjë. Ky është një pasazh i rëndësishëm i shkrimit, sepse shumë nga gjykimet profetike janë përmbushur tashmë. Tani ato janë fakte në histori. Secili nga këto kombe kanë pasur të bëjnë me Izraelin dhe shumë prej tyre kanë qenë ngjitur me kufijtë e tij ose jo shumë larg ti. Izraeli ka vuajtur në të shkuarën nga disa prej tyre, pa vuan edhe sot, dhe do të vuaj sërish edhe në të ardhme. Atëherë lexojmë në kapitullin e 13, në librin e profetit Isaia nga vargu i parë. Profecia mbi Babilonin që ju paraqit në vegjim Isaias, biri të Amocit. Qyteti i Babilonis në histori paraqitet në këtë kapitull dhe në kapitullin 14. Ai u bë një nga qytetet më të mëdha të botës së lashtë. Në fakt, ai u bë fuqia e parë e madhe botërore dhe njihet kështu edhe në profecinë e Danielit. Nebukadnezari ishte koka prej ari e Babilonisë. Ai ishte mbreti i fuqisë së parë më të madhe botërore. Qyteti i Babilonisë do të rindërtohet në të ardhmen. Babilonia është simboli i rebelimit të bashkuar kundra Zotit, që filloi në kullën e Babelit dhe do të përfundoj në librin e zbulesës 17 dhe 18, ku ne do të shohim Babilonin fetare dhe politike të sundoj botën. Gjatë periudhës së mundimit të madh, Babilonia do të bjerë nga një gjykim i madh nga Zoti. Kjo përmendet për herë të parë në shkrim. Lexojmë në vargun e 3. Unë dhash urdhër atyre që më janë shenjtëruar, thirra trimat e mi për të zbatuar zemërimin tim, ata që nga zëlohen në madhërim time. Në këtë varg, fjala shenjtëruar do të thotë ndarë më një anë për një përdorim specifik nga ndonjë agjensi. Zoti thotë, thirra trimat e mi për të zbatuar zemërimin tim. Zoti thotë se ai i ka shenjtëruar ose e ka ngritur Babilonin për një qëllim specifik. A i bëri të njëjtën gjë edhe me Asirin. Tek Isaia kapitulli 10 dhe vargu i 5, Zoti tha nëpërmjet profetit Isaia, mjer Asiria, shufra e zemërimit tim, në duart e së cilës ndodhet shkopi i indinjatës sime. Perëndia përdori Asirin për të dënuar popullin e tij, dhe pastaj ai gjykoi Asirin. Ja pra se çfarë do të bëjë ai me Babilonin. Çdo gjë mund të shenjtërohet nëse është ndarë më një anë për Zotin. Asiria dhe Babilonia ishin ndarë më një anë për të dënuar Izraelin. Ato ishin instrumentet në duart e Zotit për një qëllim specifik. Lexojmë në vargun e 4. Dëgjohet zhurma e një turme të madhe ndër malet, e ngjashme me atë të një populli të pamas. Zhurma plot rrëmet e mbretërive, e kombeve të mbledhura. Zoti i ushtrive kalon në revist ushtrin gati për betejë. Ky varg shpjegon se çfarë do të thotë të shenjtëruar. Babilonia do të ngrihet kundër mbretërisë së jugut, asaj të Judës, ashtu si Asiria u ngrit kundër 10 fiseve të veriu të Izraelit dhe do ta çojë atë në robëri. Të dashur miq, vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 13 në librin e profetit Isaia do të ndikim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.